Değer Azatlık Radyo. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 22-nji oktýabr, hepdeniň anyny bolýar. Gepleşiklerimiziň nowatdaky tapyryny başlamazdan öňe günüň habarlary bilen sizi men Merdan Saryýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerini gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Orta Federasiýasynyň prezidenti Dmitri Medwedew Türkmenistanyň resmi sapary tamamlanýar. Fransiýanyň politiýasy nefti gaýtadan işleýän zawodynyň işini päsgeçirip döredigi protestçileri dargatdy. Iranda tutup edilen Amerikan biznesmeni boşadyldy. Indi şu we beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanyşdyryaryn. Suun Türkmenistanyň we Orta Federasiýasynyň prezidentleri Türkmenbaş şäherinde gepleşikler geçirdiler. Olar energiýa, oba gozuruk, transport gatnaşyklary we telekommunikasiýa podoklary barada gurrun etdiler. Suunki ýokary derejeli gepleşikleriň dowamyny Gurbanuly Berdimuhammedow ortada eksport edilen gazyň mukdaryny artdyrmagy Türkmenistanyň taýýardygyny aýtdy. Gepleşiklerde Orta delegasiýasynyň düzümine giren vitse-premier Igor Sechin aýtmagyna görä, Ortadan Gazprom şirketinin Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Indiya gaz turbopravodunu kurmak proyektine katnaşmak mümkin. İki prezidentin sonki gepleşiklerinden sonra prezident Berdimuhammedow hazır denizin statüsü arada şeyle deydi.
Принципиальный подход в основном заключается в том, что все вопросы касающиеся
Hazır deňizdäki hukuk statusynyň we ykdysady işleriniň kesgitlenmegine, hazır regionunda yerleşmeýän döwletleriň gatnaşmazlygy möhümdir. Bu meseleniň halkara hukuk normalary esasında, ähli taraplaryň behwitleri göz öňünde tutulup, özara hormat esasında çözülmegi Bu bizim esasy pozisiýamyz, diýip berdi Muhammedow aýtdy. Noýabrda geçsek bu samite Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Iranyň, Orsiýanyň we Türkmenistanyň başçylary hazaryň hukuk statusyny kesgitmek üçin Bakuda duşýar. Geçen akşam Fransiýanyň politiýasy Parijiň goloýundaky nefti gaýtadan işleýän esasy zawodynyň işini päsgeçirip döredigi protestçileri dargatdy. Fransiýada 10 günlap dowam eden protestlerde oňa gatnaşanlar ýurdun ähli nefti gaýtadan işleýän zawodlaryny gawap Olaryň işine ziyan berdiler. Şol sebäpli ýurdun ýangyç stansiýalarynyň 4-den 1-i ýangyşsyz galdy. Fransiýanyň hökümeti pensiýa ýaşyny 60-dan 60-ga çyn uzatmak baradaky täze kanun teklip etmek ýurtda köpçülükleýän protestleri demonstrasiýalary döretdi. Emma bu protestler garamazdan ýurdun parlamentini aşakoýy bu kanuny ýam tasdiklady. Fransiýanyň senatosy şu kanun barada suwun ses berer. G20 kuramasyna giren döwletleriň mali ministrleri gün orta Koreýada duşuşýarlar. Olaryň geçirjek gepleşikleriniň dowamında halkara ykdysady durnuksyzlyk aradan almak meseleleri barada gurrun ediler. Olar esasanam Aziýanyň we beýlik eksport edýän ýurtlaryň pul birlikleriniň çart ösmegi netijesinde ýüze çykmak mümkin nuksanlyklar barada gepleşikler geçirler. 2 ýyldan gowrak wagt bäri Iranda tutuklukda saklanýan Kaliforniýaly biznesmen Birleşen Ştatlary dolandy. 71 ýaşyndaky Riza Takhavi Irandaky gozgolonçy toparlary maliýe kömegini edýänlikde aýplanyp tutuk edilipdi. Takhavi ýönkülini aýplama görä ol ýurdun gozgolonçy tondar topary bilen gatnaşykda bolan adama $200 pul beripdir.
By name Afar gave me $200 to pass it on.
Afar adlı bir manı $200 verip onu İran'da tondar terörist toparının ağzası olan birini vermemi sorudu. Hakikatlerim ol sol toparın ağzası eken. Min hud sol sebeple tutsak edildim. Yönüm onu karamazdır. Men öz oğlumun, kızımın, maskalamın aladası bilen öyümü dolandım. Deyip Takhavi aittı. 2008 yılda Şiraz şehirindeki meçitte bolan partlamada tondar toparı şüphe edilir. Gaýitiniň we Birleşen Milletler Gurulmasynyň berýän maglumatlaryna görä, Gaýitidäki merge epidemiýasy netijesinde 130 adam öldi. 1,5 miň adama onuň wirusy ýogldy. Dünýäniň saglyk gurulmasynyň Gaýita öz spesialistlerini ýollamakçy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Gaýitide güýçli ýerlenme bolanda 220 miň adam ölendi we 1,5 million adamyň öýsüz, owdarsyz galandygy habar berilýär. Mergi suwda döreýän bakteriýa bolup, ol hapalanan suwun üstü bilen organizmy ýokaşýar. Kazakistan'ın algı altı resmi tadın registrasiya edilmedik. Oppozitsiya partisinin yol başçası Vladimir Kozlov 2012 yılda geçik prezidentlik saylovlarına katnaşacaklarını ilan etti. Kozlov'un aytmağına öre 70 yaşlı Nazarbayev'in dine kararmağı değildi. İsim onun alparan siyasetinin tazelenmeğinin vakti yetti. Geçen ay Nursultan Nazarbayev'in 2012 yılda prezident saylovlarına dağılış edecekleri haber verildi. Kuba 5 tane siyasi tutu oturmadan çıkarıp İspanya yollama göz önünde tutuyor. Gavana'nın Katolik Kilisesi'nin haberine göre olur şu yılın başında Kuba'nın güvermeyi lalışın 52 disidentinin arasında yok. Dün Avrupa Parlamenti'nin yukarı dereceli Sakharov bayrağını Kubalı disident Guilherme Falinsa Berlin'den sonra Kuba bu kararını ilan etti. Hormatlı dinleyiciler, siz günün büyük haberleriyle tanış oldunuz. Biz gepleşkim devam ediyoruz.